Մի երկրի գլուխ դառնալու համար չէ՞ որ հարկավոր է մշտապես արժանի լինել այն կառավարելու, լինել նրա հոգին և ուղեղը, շարժման մեջ դնելու նրա ձեռքերը. ինչպես կարելի է ղեկավարել մի ժողովուրդ, երբ չկան հրամանատարական ուժերը. Ինչ նշանակություն ունի մարշալական գավազանը, եթե այն կրող կապիտանը զուրկ է ներքին արժանիքներից. Սենտ-Ժերմեն արվարձանը գավազանների հետ է խաղացել, կարծելով, որ դրանց մեջ է ամբողջ իշխանությունը. Նա տապալեց իր գոյության տրամաբանական բոլոր հիմունքները. Փոխանակ դեն նետելու ժողովրդին խրտնեցնող տարբերիչ նշանները և գաղտնաբար պահպանել ուժերը, նա թույլ տվեց բուրժուազիային խլել ուժը, իսկ ինքը կարչեց տարբերիչ նշաններին, մոռանալով իր քանակական չնչինությունը. Մի արիստոկրատիա, որը քանակապես կազմում է ազգաբնակչության հազիվ 1000-րդ մասը, ինչպես մի ժամանակ, այսօր էլ պարտավոր է ամրացնել իր ազդեցությունը, և ճգնաժամային օրերում հավասարակշռվել ժողովրդական մասաների ուժի հետ. Մեր օրերում նշանակություն ունեն իրական ուժերը և ոչ թե պատմական հիշողությունները. Դժբախտաբար, Ֆրանսիայում արիստոկրատիան դեռևս պարծենալով իր վաղուց կորցրած զորությամբ, ժողովրդին իր դեմ հանեց իր մի տեսակ անհեթեթ հանձնապաստանությամբ. Գուցե դա զուտ ազգային միթերություն է. Ֆրանսիացին, ավելի քան որևէ մեկը, իրեն երբեք ցածր մարդ չի համարում. Նա իր գտնված աստիճանից բարձր աստիճանին է ձգտում. Նա հազվագյուտ է խղճում այն դժբախտներին, որոնցից նա վեր է բարձրացել. Նա միշտ ողբում է, երբ իրենից ավելի երջանիկներին է տեսնում. Չնայած նա բարի սիրտ ունի, բայց գերադասում է շատ հաճախ ունկնդրել իր դատողությանը. Ազգային այդ բնազդը, որը շարունակ ֆրանսիացիներին առաջ է մղում, այդ սնափառությունը, որը մաշում է, հալեցնում է նրանց հարստությունը, այնպես տիրականորեն է իշխում նրանց, ինչպես հոլանդացիներին էկոնոմիկայի սկզբունքը. Հենց այդ բնազդը երեք դար շարունակ իշխել է ֆրանսիական ազնվականությանը, որն ի դեպ այդ տեսակետից գերազանցապես ֆրանսիական է. Սենտ-Ժերմեն արվարձանի մարդը իր նյութական գերազանցությունից միշտ եզրակացրել է իր մտավոր գերազանցությունը. Ամբողջ Ֆրանսիան նրան այդ բանում համոզել է, որովհետև Սենտ-Ժերմեն արվարձանի հիմնադրումից հետո, այսինքն այն օրվանից, երբ արքունիքը թողեց Վերսայլը, առաջ բերելով նաև արիստոկրատիայի տեղափոխություն, Սենտ-Ժերմեն արվարձանը, բացառությամբ մի քանի դեպքերի, միշտ հենված է եղել իշխանության վրա, որը Ֆրանսիայում ավելի կամ պակաս չափով միշտ էլ անձնավորվելու է Սենտ-Ժերմեն արվարձանով։ Հենց այդտեղից էլ ազնվականության պարտությունը 1830 թվականին։ Այդ ժամանակաշրջանում նա նման էր մի բանակի, որը բազա չունի։ Նա բնավ չօգտագործեց խաղաղությունը, որպեսի արմատավորվի ժողովրդի սրտում։ Նա մեղանչում էր կրթության թերությամբ և իր ընդհանուր շահերի գիտակցության լիակատար բացակայությամբ։ Նա սպանում էր ստույգ մի ապագա, հանուն կասկածելի մի ներկայի։ Թերևս հենց դա է նրա անհեռատես քաղաքականության պատճառը։ Իր և մնացած ազգի միջև ֆիզիկական և բարոյական տարածություն պահպանելու բարձր դասի փորձերը ճակատագրորեն այն հետևանքը ունեցան, որ 40 տարուց ի վեր բարձր խավերում զարգացավ անձնականության եսական զգացումը, չքացավ կաստայական հայրենասիրությունը։ Մի ժամանակ, երբ ֆրանսիական ազնվականությունը մեծ էր, հարուստ և հզոր, ազնվականները գիտեին վտանգի դեպքում ընտրել առաջնորդներ և հնազանդվել նրանց։ Մանրանալով, նրանք դարձան անկարգապահ, և ինչպես Բյուզանդիայում, նրանցից յուրաքանչյուրը ուզում էր կայսր դառնալ։ Տեսնելով, որ իրենք բոլորն էլ հավասարապես թույլ են, նրանք բոլորն էլ իրենց գերազանց կարծեցին։ Ամեն մի ընտանիք, քայքայվելով ռևոլյուցիայից, քայքայվելով հողերի հավասար բաժանումից, միայն իր մասին էր մտածում. փոխանակ արիստոկրատական մեծ ընտանիքի մասին հոգալու, և նրան թվում էր, որ եթե ինքը հարստանա, կուժեղանա և պարտիան։ Սխալ ըմբռնում, դրամը նույնպես լոկ հզորության նշան է։ Արիստոկրատական ընտանիքի անդամները իրենց ապրելակերպին համապատասխան պահում էին հիանալի քաղաքավարության, ճշմարիտ շնորհալիության, գեղեցիկ լեզվի, ազնվական զգաստության և հպարտության բարձր տրադիցիաները։ Սակայն այդ արժանիքները չնչին են, երբ դառնում են կյանքի հիմնական նպատակը։ Մինչդեռ պետք է լինեն կյանքի համար լրացուցիչ բաներ։ Այդպիսով, այդ բոլոր ընտանիքները ունեին ներքին որոշ արժանիքներ, որ դրսևորվելով անվանական էր դառնում։ Այդ ընտանիքներից ոչ մեկը արիություն չուներ ասելու. «Արդյոք մենք բավական ուժեղ ենք իշխանությունը մեր ձեռքը վերցնելու համար»։ Նրանք իշխանության վրա պրծան այնպես, ինչպես արին փաստաբանները 1830 թվականին։ Փոխանակ բացահայտելու իշխանազունի ազնվականությունը, Սեն Ժերմեն արվարձանը նորելուկի ագահություն ցուցանեց։ Այն օրվանից, երբ աշխարի ամենախելոք ժողովրդին ապացուցվեց, որ վերականգնված ազնվականությունը հոգուտ իրեն է կազմում իշխանությունը և բյուջեն, այդ ազնվականությունը մահացու կերպով հիվանդացավ։ Նա ուզում էր արիստոկրատիա լինել, մինչդեռ սոսկ օլիգարխիա էր։ Այնինչ դրանք երկու տարբեր սիստեմներ են, որ ամեն մարդ կհասկանա, եթե այնքան ընդունակ է ուշադրությամբ կարդալու լորդերի պալատի տոհմական անունները։ Անտարակույս, թագավորական կառավարությունը լավ մտադրություններ ուներ, բայց նա մշտապես մոռանում էր, որ ժողովուրդը ինքը պետք է ամեն ինչ կամենա, նույնիսկ իր բարորությունը, և որ Ֆրանսիան, քմահաճ այդ կինը, ցանկանում է իր ուզածի պես երջանիկ լինել կամ ծեծվել։ Եթե ավելի շատ գտնվեին դուքս դ լավալի պես մարդիկ, որի համեստությունը նրան արժանի է դարձրել իր անվանը, արքայական դինաստիայի ավագ ճյուղի գահը նույնքան կայուն կլիներ, որքան կայուն է Հաննովերյան տան գահը։ 1814, մանավանդ 1820 թվականներին ֆրանսիական ազնվականությունը պետք է գլխավորեր ամենակիրթ մի ժամանակաշրջան, ամենաարիստոկրատիկ բուրժուազիային և աշխարհիս ամենականացի երկրին։ Սեն Ժերմեն արվարձանը հեշտությամբ կարող էր վարել և հնազանդեցնել միջին խավերին, որոնք հարբած էին աշխարհի ծնափառություններով և սիրահար արվեստի ու գիտության։ Բայց հոգևոր բարձր կուլտուրայի այդ մեծ ժամանակաշրջանի գծուց ղեկավարները ատում էին ամեն տեսակի արվեստն ու գիտությունը։ Նրանք չկարողացան նույնիսկ պոեզիայով գեղեցկացնել կրոնը, որը նրանց այնքան անհրաժեշտ էր։ Երբ Լամարտինը, Լամենեն, Մոնտալամբերը և ուրիշ տաղանդավոր գրողներ պոեզիայով ոսկեզոծում, նորոգում և վեհացնում էին կրոնական գաղափարները, չարաբաստիկ կառավարողները զգալ էին տալիս կրոնի դառնությունը։ Երբեք ազգը չէր եղել այդքան հաճոյակատար։ Նա հիշեցնում էր մի կնոջ, որը հոգտածությունից դյուրամատչելի էր դարձել։ Ոչ մի անգամ իշխանությունը այդքան անճարակություն չէր ցուցաբերել։ Ֆրանսիան կնոջ նման սիրում է սխալվել։ Որպեսի վերահաստատվեր, որպեսի հիմներ օլիգարխիական մի մեծ կառավարություն, Սեն-Ժերմեն արվարձանի ազնվականությունը, պարտավոր էր բարեխղճորեն քրքրել ինքն իրեն, իր միջից դուրս բերելու համար Նապոլեոնի համարժեքը, հողմահարվել և իր ընդերքում գտնել կոնստիտուցիոն մի Ռիշելյո։ Եթե այդ հանճարը չկար ազնվականության մեջ, պետք էր որոնել նրան ցուրտ մի ձեղնահարկում, ուր այդպիսին կարող էր մեռնելու մոտիկ լինել և նրան ընդունել իր շրջանում, ինչպես անգլիական լորդերի պալատն է ընդունում պատահական արիստոկրատների։ Ապա պետք էր հրամայել այդ մարդուն անողոքորեն կտրատել բոլոր փտած ճյուղերը, առողջացնել արիստոկրատական ծառը։ Բայց նախ, անգլիական տորիզմի սիստեմը շատ էր վիթխարի մեր փոքրիկ գլուխների համար։ Եվ երկրորդ, նրա յուրացումը բավական երկար ժամանակ էր պահանջում, իսկ ֆրանսիացիների համար դանդաղ հաջողությունը համարվում է ձախողանք։ Բացի այդ, այդ մեծ մարդուկները փոխանակ ուղղելու իրենց քաղաքական սխալները և ուժեր փնտրելու այնտեղ, ուր Աստվածն է դրել, ատում էին այն բոլոր ուժերը, որ իրենցից չէին։ Մի խոսքով, Սեն-Ժերմեն արվարձանը փոխանակ երիտասարդանալու զարամում էր։ Էտիկետը, որպես երկրորդական անհրաժեշտություն, կարող էր պահպանվել, եթե նա Երևան գար միայն հանդիսավոր պարագաներում։ Բայց էտիկետը դարձավ առօրյա պայքարի առարկա, և փոխանակ լինելու գեղեցկության և պերճանքի հարց դարձավ իշխանության հարց։ Եթե գահին նախապես պակասում էին մեծ խորհրդատուներ, որոնք համապատասխանեին այդ ժամանակաշրջանի խոշոր անցքերին, ապա արիստոկրատիային պակասեց իր ընդհանուր շահերի գիտակցումը, որը ամեն ինչից էականն է։ Տալեյրանի ամուսնությունը պատճառ հանդիսացավ, որ արիստոկրատիան խրտնի այդ մարդուց, այնինչ նա միակն էր, որ ուներ երկաթե կամք և այնպիսի գլուխ, որ գիտե ազգի փառքը վերականգնող քաղաքական սիստեմները կռել ինորո։ Սեն-Ժերմեն արվարձանը ծաղրի առավ ոչ ազնվական մինիստրներին և չառաջադրեց մի ազնվական, որ արժանի լիներ մինիստր դառնալու։ Նա կարող էր իսկական ծառայություններ մատուցել երկրին, բարելավելով հաշտարար ատյանների կազմը, բարձրացնելով հողի բերքատվությունը, կառուցելով ճանապարհներ ու ջրանցքներ, դառնալով գործունյա ուժ։ Բայց նա վաճառում էր իր հողերը բորսայում խաղալու համար։ Նա կարող էր բուրժուազիայից խլել և իր շարքերն ընդունել ակտիվ և տաղանդավոր այն մարդկանց, որոնք փառասիրությունից դրթված իշխանության ոտի տակի հողն էին փորում։ Բայց նա գերադասեց նրանց դեմ պայքարել և այն էլ անզեն, որովհետև այն, ինչ նա առաջներում ուներ իրականության մեջ, այժմ արդեն տրադիցիա էր դարձել։ Ցավն այն էր, որ այդ ազնվականությունը դեռևս ուներ ճիշտ այնքան ունեցվածք, որ պահպանի իր ամբարտավանությունը։ Իրենց հիշատակտերով գոհ այդ ընտանիքներից ոչ մեկը լրջորեն չմտածեց իր ավակ որդիներին հարկադրել զենք վերցնելու այն խուրձերից, որ 19-րդ դարը նետել էր հանրային հրապարակի վրա։ Երիտասարդությունը գործերից մեկուսացված պարում էր բուրբոնյան պալատում, փոխանակ կայսրության և ռեսպուբլիկայի գործերի անմասն երիտասարդ, բարեխիղճ և տաղանդավոր մարդկանց ազդեցությամբ Փարիզում շարունակելու այն գործը, որ յուրաքանչյուր ընտանիքի գլխավորը սկսել էր դեպարտամենտներում, հոգուտ տեղական շահերի, իրենց կոչումներն ու տիտղոսները ետ նվաճելու ուղղությամբ շարունակ բողոքներ տալով, դարի ոգուն հարմարվելով, կաստան ժամանակի պահանջների համաձայն վերակառուցելով, կենտրոնացած իր Սենտ-Ժերմեն արվարձանում, ուր ապրում էր թե նախկին արքունական ոգին, թե նախկին ֆեոդալական ընդդիմադրությունների ոգին, արիստոկրատական Տյուիլիերիի պալատի հետ վատ միավորված և մեկուսացված լինելու հետևանքով, հեշտությամբ պարտվելու էր, մանավանդ որ վատ էր կազմակերպված պերերի պալատում։ Եթե ազնվականությունը սերտ կապված լիներ երկրին, կլիներ անխորտակելի։ Բայց իր արվարձանում կուչ եկած, իր դղյակին կրթնած, իր բյուջեն ուրճեցրած այդ ազնվականությանը, բավական էր կացտի մի հարված, որպեսի կտրվեր նրա հոգևարքի հասած կյանքի թելը։ Եվ մի չնչին փաստաբանի անդուր դեմքը հրապարակ եկավ, կացնի այդ հարվածը տալու համար։ Հակառակ Ռուայե կոլարի փայլուն ճառին, պերերի և մայորատի ժառանգության իրավունքը վերացավ մի մարդու պասկվիլների հիման վրա։ Մի մարդու, որը պարծենում էր, թե ճարկությամբ մի քանի գլուխներ է խլել դահճից, բայց որը անճարակությամբ կործանեց կարևոր և մեծ հաստատություններ։ Այս օրինակները խրատական են և ուսանելի ապագայի համար։ Եթե ֆրանսիական օլիգարխիան ապագա կյանք չէր ունենա, ապա իրոք անգթություն էր հոշոտել նրա դիակը, փոխանակ նրա դամբարանի մասին մտածելու։ Թեև վիրաբույժի դանակը ցավ է պատճառում, բայց նա երբեմն կյանք է վերադարձնում մահամերզին։ Սեն-Ժերմեն արվարձանը հալածանքի օրերին կարող է լինել ավելի հզոր, ինչքան չի եղել հաղթության օրերին, եթե նա ուզենա իրեն համար մի պարագլուխ ընտրել և ամուր մի սիստեմ ընդունել։ Այժմ հեշտ է ամփոփել այս կիսաքաղաքական ակնարկը։ Լայն մտահորիզոնների բացակայությունը և փոքրիկ սխալների մի երկար շարան։ Ցանկություն յուրաքանչյուրի կողմից վերականգնելու իր կորցրած կարողությունը։ Կրոնի ռեալ անհրաժեշտություն քաղաքականությունը պաշտպանելու համար։ Կրոնի ոգուն վնասող և կեղծ բարեպաշտություն առաջ բերող հաճույքի ծարավ։ Մաստակի դիմադրություններ մի քանի լուսամիտ մարդկանց կողմից, որոնք իրերը ճիշտ էին տեսնում և վրթովված էին արքունիքի ինտրիգներից։ Պրովինցիայի ազնվականությունը, որը ընդհանուր առմամբ արքունի ազնվականությունից առավել զտարյուն է և համարյա շարունակ չարացած է վիրավորանքներից և անարդարություններից, այս բոլոր պատճառները իմի գումարված ստեղծեցին ամենախոր տարաձայնություններ Սեն-Ժերմեն արվարձանում։ Նա կուրչ էր իր սիստեմում, ոչ էլ հետևողական իր գործողություններում, ոչ կատարելապես բարոյական, ոչ էլ բացահայտ անառակ, ոչ կաշառակեր, ոչ էլ կաշառող։ Նա վերջնականապես չթոթափվեց այն մտադրություններից, որ վնասում էին, և չյուրացրեց այն գաղափարները, որ կարող էին փրկարար լինել։ Վերջապես, թեպետ ազնվականության ներկայացուցիչները թույլ էին և խղճուկ, պարտիան այնուամենայնիվ սպառազինված էր ազգերի կյանքը ղեկավարող բարձր սկզբունքներով։ Արդ իր ուժերի ծաղկման մեջ կործանվելու համար միթե շատ բան է հարկավոր։ Ազնվականությունը շատ դժվարահաճ էր իր համախոհների ընտրության մեջ։ Նա ուներ լավ ճաշակ, վայելուչ արհամարանք, բայց նրա անկման մեջ ոչինչ չկար փայլուն, ոչ էլ ասպետական։ 1789 թվականի տարագրության մեջ դեռևս նկատվում էր բարձր զգացմունքների արկայություն։ 1830 թվականի ներքին տարագրությունը բացատրվում է միայն շահերով։ Մի քանի հրճակավոր անուններ գրականության մեջ։ Ռետորական փայլուն ելույթներ։ Պարոն դե Տալեյրանը կոնգրեսներում, Ալժիրի նվաճումը և ռազմադաշտերի վրա պատմական դարձած բազմաթիվ անուններ։ Ահա օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս ֆրանսիական արիստոկրատիային իր ազգային նշանակությունը վերականգնելու միակ ուղին և ճանաչել տալու իր տիտղոսները, եթե իհարկե հաճի կամենալ։